Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ще чуете в днешната ни програма. Най-напред темата с паспорта на Исусовата власт.
Продължаваме с осъденият праведник и оправданият грешник.
Пред микрофона ще бъдат Такухи Василева, Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми приятели, първата тема е посветена на това как да се изправим срещу бунтовния княз. Ще говорим за разчупването на оковите или по-точно за победата над отрицателните мисли, чувства и пороци. Забележете как Исус подготви учениците си за служене. И като свика 12-те, е записано в Лука 9 глава, 1-2 стих, даде им власт и сила на всички бесове и да изцеляват болести. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Исус знаеше, че когато учениците му започнат да проповядват Божието царство и да изцеляват болните, демоничните сили ще се възпротивят. Затова той конкретно им даде сила и власт над демоните. По-късно Исус изпрати 70 от последователите си на подобна мисия и те се върнаха с радост и казаха: «Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас». Тези мисионери бяха духовно настроени да знаят, че демоните съществуват и че това бе сила, която трябваше да имат предвид при своето служене. Последователите на Исус бяха свидетели как злите духове се противопоставяха на техния господар и може би очакваха същото отношение. Вероятно, те дори бяха започнали мисията си с страх и съмнение относно срещата си с демоничната съпротива, но се върнаха изненадани от победата, която преживяха над злите духове. Но Исус бързо повдигна въпроса за духовните конфликти пред погледа им. Давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии и власт на цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. 10 глава на Лука ни представя този коментар в 19 и 20 стихове. Исус изпрати 70-те да проповядват Евангелието и да изцеляват, но когато се върнаха, те говореха само как демоните са тичали пред тях. Не гледайте само на демоните, отвърна Исус, гледайте на Божието царство, гледайте на служенето, гледайте на Бога. Това е добро предупреждение. Когато се научите да упражнявате власт над царството на тъмнината в своя живот и живота на другите, може да се изкушите да погледнете на себе си като на някакъв духовен освободител. Вие гравитирате около библейски изучавания за сатанизма, окулта и движението New Age и започвате да търсите демони под всеки камък. Но истината е тази, която освобождава, а не познаването на грешката. Ти нямаше да имаш никаква власт, ако не беше дете на Бога и ако не беше в Христос. Това кой си трябва винаги да бъде по-важно от това какво правиш.
Исус даде на учениците си както властта, така и силата над демоните. Каква е разликата? Властта е правото да управляваш. Това е въпрос на положение. Един полицай има правото да спре уличното движение на кръстовище, защото е в положение на власт, която удостоверява със съответните документи. По същия начин Исус даде на учениците си своите документи. Те имаха правото да господстват над демоните заради положението си на последователи на този, на когото е дадена цялата власт на небето и земята. От друга страна, силата е способността да се управлява. Един полицай може да има властта да спре движението, но да няма физическата способност да го стори. Ако се опита да спре движението със собствени сили, вероятно ще бъде прегазен. Но ако застане на издигнат в средата на кръстовището циментен подиум, то може да няма никаква власт да накара колите да спрат, но със сигурност има способността да го направи. Никой добър началник не би дал отговорност на подчинените си, без да им даде власт и без да ги подготви със способности, за да се справят с работата. Исус даде на учениците си отговорност да прогласяват Божието царство. Ако не им беше дал власт и сила в духовния свят, демоните щяха само да се присмеят на слабите им опити и да ги подгонят. Може би си мислиш, че не си достатъчно зрял да се противопоставяш на демоничното влияние в своя живот. Може би по някакъв начин си представяш, че врагът е по-силен от теб. Истината е тази, че макар вътре в себе си да нямаш способности да се противопоставяш на Сатана и демоните му, в Христос можеш. Израелтяните гледаха оплашено към Голиат и казваха: не можем да се преборим с него. Но Давид погледна на Голиат и каза: кой е този необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? Замахна към него с прашката си. Армията сравняваше Голиат със себе си и трепереше. Давид сравни Голиат с Бога и триумфира. Когато се срещаш с духовните неприятели на своята душа, помни: ти с Исус е равно на мнозинство.
И така, уважаеми приятели, това бе събитие, което отвори очите на учениците да открият, че в Исусовото име и бесовете им се покоряват. Покорявам. Това е военен термин, който означава поставен под командване. Той представя група войници, които внимават и следват изрично заповедите на своя командващ офицер. Може би учениците страдаха от същата неправилна представа, която заслепява много християни днес. Ние виждаме Бога и царството му от едната страна, а Сатана и неговото царство от другата страна. И двете царства изглеждат много мощни. И ето ни нас, посредата между двете, като въжето на два състезаващи се отбора по дърпане на въже. В някои дни сякаш Бог печели, а в други дяволът като че ли надделява, и ние не можем да определим кой ще спечели битката. Но учениците се върнаха от мисията си с нов поглед и духовната власт не е борба за дърпане на въже в хоризонталната плоскост. Това е вертикална командваща верига. Исус Христос има цялата власт на небето и на земята. Той е на върха. Той е дал своята власт и сила на слугите си, за да я упражняват в Негово име. Ние сме под Негово командване. А Сатана и демоните му? Те са на дъното, подчинени на властта, която Христос ни е дал. Те нямат право да управляват живота ни. Защо тогава царството на тъмнината упражнява такова отрицателно влияние в света и живота на християните? С една дума, това е лъжата. Сатана не е равен по сила на Бога. Той е победен враг. Но ако успее да накара човека да повярва в лъжата, че дявола има повече сила и власт от Христос, то човек би живял така, сякаш това е вярно. На нас, скъпи приятели, е дадена власт на царството на тъмнината. Но ако не вярваме в това, ако не я упражняваме тази власт чрез Христовата сила, все едно, че я нямаме. Оръжията, с които воюваме, пише Павел до Галатяните 5 глава 23 стих, не са плътски. Когато Сатана се опитва да внуши страх, трябва да държим положението си в Христос и да проявяваме сила чрез Духа, който включва себеобузданието нужно, за да не откликнем на страха. Нека да видим какъв е Исусовия документ в съвременния свят.
Това може чудесно да се отнася за 12-те и 70-те, които бяха подготвени с власт и изпратени от Исус. Можем ли да се радваме на същата власт в Христос, в духовното царство, както онези, които лично са обикаляли с Него? Напълно. Всъщност, заради смъртта, възкресението и възнесението на Христос и последвалото изливане на Святия Дух, имаме дори още по-голямо предимство в духовната битка, отколкото първите ученици. Те бяха с Христос, но ние сме в Христос. Това бе голямата новина на апостол Павел в първите редове на посланието му до Ефеската църква. Забележете колко пъти той споменава нашето положение в Христос. Благословен да бъде Бог Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. За похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, като ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да се събере в Христа всичко. В Него казвам, в когото станахме и наследство, тъй, щото да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеяхме на Христа, в когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч благовестието на нашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. Апостол Павел искаше да бъде сигурен, че никой няма да пропусне главната му мисъл. 10 пъти в първите 13 стиха той ни напомня, че всичко, което имаме, е резултат на нашата близка, лична връзка с възкръсналия Христос и Неговия пребъдващ Дух. След като твърдо е установил колко реално е нашето положение в Христос, Павел дава израз на желанието на сърцето си за изпълнени с Духа вярващи в молитвата си. Да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите. Сила, която е според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната си страна на небесата. Защо се моли Павел, очите на сърцето ни да се отворят? Защото проблемът със самоличността и начина, по който гледаме на себе си като християни, не е в това, че не сме в Христос. Проблемът е, че не го виждаме или не го забелязваме, просто не го осъзнаваме. И когато не разбираме кои сме, нямаме свободата и плодоносния живот, които са присъщи за нашата идентичност. Освен това, апостол Павел предполага, че проблемът ни с властта в духовния свят не е в това, че не сме потопени в превъзходното величие на Христовата сила. Просто не го виждаме. И докато не успяваме да осъзнаем своя достъп до Христовата власт, на царството на тъмнината, няма да успяваме да упражняваме тази власт в живота си и ще живеем в окови.
В Ефесяни 1 глава 19 до 23 стихове апостол Павел ни дава възможност да погледнем към динамичния извор на нашата власт в Христос. Той обяснява, че властта в наше разположение проистича от извора на сила, която е възкресила Исус Христос от мъртвите и го е положила от дясната страна на Отца. Този източник на сила е толкова динамичен, че апостол Павел използва 4 различни гръцки думи в 19 стих, за да го опише. Нарича го сила. Нарича източника на тази сила могъщ и я определя като мощ. При възкресението на Исус Христос се откроява най-мощното действие на силата, описано в Божието Слово. И същата сила, приятели, която възкреси Христос от мъртвите и унищожи Сатана, е силата, която ни принадлежи, за да рушим делата на Сатана в своя живот. Апостол Павел иска също да отвори очите ни за всепоглъщащия обхват на Христовата власт, която е далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се именуват, не само в този свят, но и в бъдещия. Четем в Ефесяни 1 глава 21 стих. Помислете за най-мощните и влиятелни политически или военни водачи в света, добри и лоши. Представете си най-страшните терористи, най-важните фигури в престъпния свят, наркобароните. Помислете за Сатана и всичките сили на тъмнината под негово командване. Исусовата власт не само е над всички тези човешки и духовни власти в миналото, настоящето и бъдещето, но тя е далеч над тях. Не може да става и дума за сравнение. А неговата власт е на наше разположение, за да живеем в свобода и победа над демоничната намеса и демоничното влияние. Какво е естеството на тази власт? Нека да чуем коментар върху това.
Друга отваряща очите истина, която апостол Павел развива в Ефесяни 1 и 2 глава, се отнася до предоставянето на Христовата власт на нас, вярващите. Кога и къде е станало това? Павел вече е изяснил, че Божият върховен израз на сила и власт е бил възкресението на Христос от мъртвите и поставянето му в небесни места, далеч над всички други началства. След като в скоби споменава грешното състояние, в което сме съществували преди спасението, Павел продължава централната тема за Христовата власт и връзката и с нас. Бог обаче, като е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса. Апостол Павел искаше да видим, че когато Христос бе възкресен от мъртвите, онези от нас, които сме повярвали в Него, също сме били възкресени от своето състояние на духовна смърт и сме съживени заедно с Христа. Възкресението на Христос от гроба и нашето възкръсване от духовна смърт е станало по едно и също време. Съвсем логично е, че главата, Христос, и тялото, църквата му, би трябвало да възкръснат заедно. Освен това, когато Бог постави Христос от дясната си страна и му предаде всичката власт, Той също постави нас от дясната си страна и предаде на нас чрез Христос цялата власт, тъй като ние сме заедно с Христа. Всичко това стана в един определен момент в историческото възкресение и възнесение на Исус. Когато бяхме мъртви чрез престъпленията си. В момента, в който си приел Христос, ти си станал притежател на това, което Бог е направил за теб преди 2000 години. Твоята самоличност като Божие дете и твоята власт над духовните сили не са неща, които получаваш или ще получиш някога в бъдещето. Ти ги имаш сега. Ти си духовно живо Божие дете сега. Седиш в небесни места заедно с Христос сега. Притежаваш цялата сила и власт на царството на тъмнината сега. Апостол Павел разказва също тази променяща живота истина в посланието си до Колосяните. Вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Забележете, действието е в минало време. Ние вече имаме пълнота. Кога сме я получили? При смъртта. възкресението и възнесението на Исус Христос. И тъй като Христос е определената от Бога глава над всяко управление и власт, и тъй като ние стоим заедно с Него в небесни места, имаме привилегията да упражняваме Неговото управление и власт. Апостол Павел споменава нещо друго в Колосяни 2 глава, което е станало при смъртта, възкресението и възнесението на Христос. Той ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки на тях чрез Него. Ти не само бе съживен в Христос преди 2000 години, но Сатана също бе обезоръжен и победен преди 2000 години. Неговото поражение не е условно или предстоящо. То вече е станало. Ако Сатана е вече обезоръжен, защо не преживяваме по-осезаемо тази победа в живота си? Ето отново същата дума. Лъжата. Сатана обикаля като гладен лъв, наблюдава и реве страховито. Всъщност зъбите му са изтръгнати и ноктите му са премахнати, но ако успее да те заблуди, да ти накара да вярваш, че може да те схруска, той ще може да управлява поведението ти. А точно това цели. Всъщност, той просто блафира, за да унищожи християните. Самата причина, поради която Христос предаде властта си на нас, бе да демонстрира на царството на тъмнината, кой всъщност управлява в този свят. По-късно в Ефесяни апостол Павел пише: «На мене, най-нищожни от всички святии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко. Тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога». Как се справяме с задачата да оповестяваме победата на Христос над небесните началства и власти? В много отношения не много добре. Някои от нас все още казват: какви началства и власти? Ние дори не сме сигурни, че демоните съществуват. Как тогава изобщо ще се справим с задачата си в света, ако не вярваме в това, което Бог казва за царството на тъмнината? Други пък се свиват въглите и се молят: «О Боже, моля те, помогни ни! Дяволът реве срещу нас!» И Бог отговаря: «Това, което е трябвало, съм го сторил. Аз победих и обезоръжих Сатана на кръста. Предадох цялата власт на вас в Христос. Отворете си очите. Разберете кои сте и започнете да изявявате властта, която вече притежавате».
Какво е нужно, за да упражняваме успешно Христовата власт над духовните сили? Може ли всеки християнин да го прави, независимо от нивото си на духовно израстване? Ако е така, защо не сме по-постоянни в демонстрирането на своята власт над царството на Сатана? Има поне 4 изисквания, за да демонстрираме властта над началствата и властите в духовното царство. Първо, това е вяра. Представете си новак полицай, който се приближава към натоварено кръстовище, за да управлява движението за първи път в живота си. Казали са му в академията, че е нужно само да излезе на улицата и да вдигне ръка и колите ще спрат. Но той не е съвсем сигурен. Застава на тротуара и свирва тихичко със свирката си и някак си махва на приближаващата кола, която профучава покрай него. Неговият авторитет е снижен от липсата му на самоувереност. Сега си представете как на сцената се появява опитен полицай. Той взема ситуацията в ръце, стъпва на улицата внимателно, но уверено и свирва силно със свирката си, протяга ръка и колите спират. Няма съмнение в ума му, че той държи под контрол това кръстовище, защото има твърда вяра в своята власт. В духовното царство, ако не вярваш, че имаш власт, няма да я упражняваш. Ако твоята вяра е слаба, нейният израз също ще бъде слаб и неефективен. Но ако сграбчиш уверено авторитета, който Христос ти е дал, ще го упражняваш с увереност. И така, вярата беше първото изискване за упражняване на власт. Нека да чуем кое е второто.
Смирение. Смирението не означава, че трябва винаги да се оглеждаш за камък, под който да пропълзиш, защото се чувстваш недостоен да направиш каквото и да е. Аз определям смирението като увереност, която е основана правилно. При упражняването на власт, смирението е поставяне на увереността в Христос, източника на нашата власт, а не в себе си. Исус не се боеше да упражнява своята власт, но той показа огромно смирение, защото вършеше всичко според както неговия отец му бе казал. Гордостта твърди: съпротивих се на дявола самичък. Лъжливото смирение определя: Бог се съпротиви на дявола, аз нищо не сторих. Истинското смирение сочи: съпротивих се на дявола чрез Божията благодат. Без Христос не можем нищо. Но това не означава, че не трябва да направим нещо. Ние упражняваме властта смирено чрез Неговата сила и в Неговото име.
Следващото нещо, което ни е нужно, това е смелост. Изпълненият с духа християнин носи белега на истинско богоугодно чувство за кураж и смелост в духовната война. В навечерието, преди да поведе народа към обещаната земя, Исус Навин получи наставление 4 пъти да бъде силен и смел. Когато ранната църква се молеше за своята мисия за споделяне на благовестието в Ерусалим, потресе се мястото, гдето бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. Четем в Деяния 4 глава. Смелостта, вдъхновена от Духа, стои зад всеки успешен напредък в църквата днес. Обратното на смелостта е малодушието, страхът и неверието. Забележете какво мисли Бог за тези качества. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живот. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, будниците, чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Това беше цитат от книгата Откровение, 21 глава, 6 до 8 стихове. Това е нещо доста сериозно. Страхливите са наредени в огненото езеро, заедно с убийците, чародейците и идолопоклонниците. Това трябва да ни мотивира да упражняваме властта си със смелост. Много християни, които срещам, се страхуват от тъмната страна на духовния свят, споделя Нил Андерсън. Дори студенти от семинарията са ми казвали: бих искал да изкарам курса си за духовните конфликти, но се страхувам относно тази част, която разкрива демоните. Вярно е, че малкото знания могат да бъдат опасни и страшни, но натрупването на знания за истината могат да подействат освобождаващо. Обикновено след като група студенти завърши курса, някои от тях казват: по-рано се страхувах от тези неща, но сега знам кой съм в Христос и не ме е страх от нищо повече. Точно така трябва да гледаме на нещата, но ние стигнахме до четвъртото изискване, което трябва да притежаваме, за да упражняваме властта на Христос над мрака, и нека да видим кое е то.
Зависимост. Властта, за която говорим тук, не е независима власт. Ние не тръгваме по собствена инициатива, като някаква смахната евангелисти тръгнали на лов за дявола. Решили да го предизвикат да се бие. Божият първоначален призив е всеки от нас да се насочи към служене на царството. Да обича, да се грижи, да проповядва, да получава, да се моли и т.н. Но когато демоничните сили ни предизвикват, докато се стремим да изпълняваме служението си, ние трябва да се справим с тях на основата на своята власт в Христос и зависимостта си от Него. Тогава се справяме и с първичната си задача. Властта на вярващите не е и власт, която да упражняват на други вярващи. Ние трябва да се подчиняваме един на друг в страх от Христа. На земята има установена от Бога власт, която ръководи социалните структури на управление, работата, дома и църквата. Изключително важно е да се покоряваме на тези управляващи власти, освен ако изискват от нас да извършим нравствен грях спрямо Бога.
И така, когато смело и със смирение упражняваме властта, която Христос ни е дал над духовното царство, ние преживяваме свободата от оковите, както Христос е обещал. Обикновено именно вътрешна свобода не могат да дадат на никого други хора, нито дори някакви психолози или терапевти. Кристи, една млада жена, дошла при приятеля ми Бари заради ужасното насилие, което преживяла в детството си, разказва Андерсън. Бари разговарял с Кристи по семейни и социални въпроси и Кристи изпълнявала неговите предложения. Но състоянието ѝ не се е подобрило. След като работил с Кристи близо 4 години, Бари ми я доведе на мен. Разкажи ми за приятелите си от детските години, пробвах почвата аз. Единственото друго момиче в квартала ни живееше от другата страна на улицата и ние бяхме приятелки. Какво бе семейството ѝ? Попитах, а Кристи наведе очи. Майка ѝ вършеше странни неща от тях, почти прошепна тя. А тези странни неща включваха ли свещи и жертви, понякога дори убиване на животни? Да, отговори Кристи. В този момент очите на Бари бяха станали понички. През почти 4 години съветване с него, тя не му бе казала, че срещу тях е живяла съвременна вещица. Той е нямал достатъчно знания, за да й зададе тези въпроси, а тя не е поела инициативата да предостави тази информация. Повечето хора не биха говорили за тези неща, ако чувстват, че съветникът няма да приеме информацията по подходящ начин. Искали ли са от теб понякога да се събличаш по време на тези ритуали? Кристи поклати глава утвърдително на този въпрос. А имало ли е там и други хора, които също са се събличали и са вършили неморални неща помежду си? Тя отново поклати глава. Съседката на Кристи накрая се преместила, но всяка нощ вещицата се явявала в стаята и разговаряла с нея. Аз я поведох по стъпките на свободата и тя започна да упражнява властта си в Христос и да отхвърля злото присъствие от живота си, разказва този странен случай Андерсън. Злото се връщаше от време на време в живота на Кристи и понякога тя не успяваше да стои твърдо срещу него, защото, както казваше, просто съм уморена да се боря. Но когато заставаше твърдо върху Христовата власт, тя бе свободна. И така Сатана не може да стори нищо за твоето положение в Христос. Но ако може, ще замъгли погледа ти и така ще намали вярата ти, че ще притъпи ефективността ти в духовната битка. Искам да повторя молитвата на апостол Павел в Ефесяни 1 глава. Моля се очите ви да се отворят, за да видите и разберете властта и силата, които Христос ви е дал. Вярващи.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe ich mal.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с тема, която носи интригуващото заглавие – осъденият праведник и оправданият грешник.
Нека в началото да прочетем притчата, записана в Евангелието на Лука, 18 глава, 9 до 14 стихове. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят – единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: «Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. После два пъти в седмицата давам десетък от всичко, което придобия». А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше: «Боже, бъди милостив към мене, грешника». Казвам ви, че той си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Още началото на тази притча е парадоксално. Тя започва едва ли не като вид. Два напълно противоположни в социално и религиозно отношение типа са поставени един до друг. Абсурдно е също, че виждаме бирник в храма. Това е като онзи кратък вид. Един депутат се качил в трамвая. На нас притчата ни звучи нормално и дори банално, защото във вековете на християнската традиция тя е загубила първоначалното си звучение. Съвсем естествено, когато четем притчата, ние симпатизираме на бирника, а фарисеят ни отблъсква. Но дали било така и при слушателите на Исус? Ще се опитаме да чуем тази притча през техните уши. Двата образа, които Исус рисува, са два различни полюса. Те са много ярки и отчетливи, а също така и добре познати за неговата аудитория. Чрез тях той цели да представи два вида молители, които се различават толкова много един от друг, колкото и двамата герои. Това е притча на контрастите. В нея всичко е или черно, или бяло. Няма сиво. Но това, което в началото е бяло, в края се оказва черно, а черното – бяло. При поклонението на Бог няма средно положение – или сме в позицията на единия поклонник, или в позицията на другия. Нека обаче да не бързаме да се идентифицираме с някой от тях, преди да сме разгледали по-отблизо техните образи. Действието се развива по време на молитва в храма. Може би сутринта в 9 или следобед в 15 часа, във времето на принасянето на жертвите. И ето какво се случва в този специален час за молитва. Исус ни прави свидетели на молитвения живот на двама души.
Най-напред ще обърнем поглед към фарисея. Кой е той? Фарисеите са били една от четирите религиозни групи сред юдеите в Палестина по времето на Исус. Останалите три са есеи, садукеи и зелоти. Смята се, че те са потомци на хасидимите, ревностни юдеи, които са се вдигнали срещу окупацията на селевкидите по време на бунта на макавеите през 2 век преди Христа. Това означава, че са последователи на национални герои. Освен това, са силно посветени на изучаване на Божието Слово – Тората. По времето на Исус, тяхното религиозно и социално влияние е огромно. Отличавали са се с силен акцент върху ритуалната чистота. Смятали са, че трябва да са отделени от масите и са изграждали поведението си въз основа на правила и ритуали. Били са считани за най-компетентните тълкователи на Моисеевия закон. Въпреки че са религиозни ерудити, фарисеите са считани като партия на народа. Те са се стремяли политически към премахването на различията между класите. Това ги е правило много популярни, но още по-популярни са били със своя стремеж към свят живот. На тях се е гледало като на образци. Сега вече разбираме, че на Исус не му липсва смелост да спори с такива хора и да ги поставя наравно с грешниците, а дори и по-долу от тях. Разбирате също така, защо са го възприемали като такъв, който идва да събори ценностите на еврейското общество. И ето този Божий човек, фарисеят, в обичайната за него ситуация – в храма на молитва. Нека подслушаме молитвата му и видим как се моли един такъв високо издигнат духовен човек. 11 и 12 стихове от Лука 18 глава. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този пирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. Скандално ли ви звучи? Защото със сигурност днес никой не се моли така. Но дали тази молитва е звучала скандално за слушателите на Исус? Вярно е, че Исус малко преувеличава, защото целта му е да представи комично начина, по който се моли фарисеят. Но преувеличението наистина е съвсем малко. Чуйте следната молитва, която Талмудът е запазил от първи век. Благодаря ти, Господи Боже мой, че си ми дал участие с тези, които идват в дума на поучение, а не сядат по ъглите на улиците, защото като тях и аз тръгвам рано сутрин, но към словото на закона, докато те вървят към безполезни неща. Аз правя усилия и те правят усилия. Аз правя усилия и получавам възнаграждение. Те правят усилия и не получават възнаграждение. Аз тичам и те тичат. Аз тичам към живота на бъдещия свят. Те тичат към ямата на погублението. Евреите са имали навика да благодарят за това, че познават Бог и му служат, за разлика от другите, които не го правят. Така че молитвата на фарисея е една благодарност за това, че се различава от останалите. И трябва да кажем, че това различие между фарисеите и останалите е било признато от всички. Другата част на молитвата на фарисея представя заслугите, които той има в духовния живот. Той представя своето посвещение. Постя и давам десятък. С други думи, пред нас се изправя човек, който е религиозно изряден. Неговият живот е подреден, няма пропуски, никога не отсъства от църква, той е като швейцарски часовник, винаги можеш да разчиташ на него. Така че дотук аудиторията на Исус не е изненадана от нищо. Очакванията са, че точно този поклонник ще бъде даден за пример. Шокът идва в края на притчата, когато се разбира, че този молител слиза от дома си, без да бъде оправдан. Защо е така? Какъв е проблемът му? Този проблем е поставен още в уводните думи на притчата. Четем 9 стих. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Описани са три характеристики на духовното състояние на фарисея, които го правят лош пример за християните. Уповават в себе си. Самоуверените хора печелят уважението на другите. Много често на християните им липсва самоувереност. Но да уповаваш на себе си означава нещо повече. Това значи да надценяваш възможностите си и да пренебрегваш Божията помощ в живота ти. Да уповаваш на себе си означава да се облягаш преди всичко на своите възможности и постижения – материални, духовни или интелектуални. А според думите на Исус в 14 стих, който въздига себе си, ще се снижи.
Що за самозаблуда е това да си въобразяваш, че си праведен? В християнското духовно израстване се наблюдава обратното. Колкото повече човек се доближава до Бог, толкова повече осъзнава своята греховност. Как тогава се появява това чувство за собствена правда? То едва малко незабележимо в живота на християнина. В религията има неща, които трябва да правим и такива, които не трябва да правим. Чудесно! Какво по-хубаво от това да знаем как да живеем, за да направим правилният морален избор? До тук няма нищо лошо. Но какво става с нас, когато вършим грешните неща? Какви сме? Грешни. А какво става, когато вършим правилните неща? Праведни? Грешен отговор. Дори да вършим правилните неща, ние пак сме грешни. Ставаме правени не чрез нещата, които вършим, а защото Исус ни оправдава, тогава, когато вярваме в Него. Защо вършим тогава правилните неща? Защото това ни доставя радост и удовлетворение. При фарисеят мотивът е за да бъде праведен. Това състояние на праведност е безнадежно, защото такъв човек не вижда нуждата си от покаяние. Но праведният, в кавички, не се задоволява със своята правда.
Той има нужда да се съпостави с грешниците, за да потвърди своята праведност. И тук следва и другата характеристика на този тип хора. И презират другите. Ето защо фарисеят се сравнява с бирникът. Той е праведен и влиза в ролята на съдия, който изобличава другите и ги презира заради тяхната греховност. Такива хора са най-голямата заплаха за християнския морал, защото никога не са познали истинското покаяние и оправдание от греха. Парадоксът е, че те отиват праведни на църква и се връщат осъдени от Бог. Ако не си оправдан, значи си осъден. Ето, така изглежда първият молител. Нека да видим как изглежда вторият и неговата молитва.
Бирникът. Той не е станал любим герой, но в еврейското общество съвсем не е бил положителен образ. Обикновено, когато са споменавани бирниците в Евангелията, те са в една група с грешниците, блудниците, престъпниците. Колкото и днес да симпатизираме на този образ, в миналото той е бил доста жалък и неприятен. Помислете си каква е неговата компания. Сутеньори, пласьори на наркотици, а самият той – изнудвач. Едва ли симпатизирате на подобни хора в обществото? Системата за събиране на данъци в онова време е позволявала на бирниците да увеличават таксите и да печелят на гърба на бедните хора. Така че тук си имаме работа с един изпечен мошеник. Човек, който за да живее добре, ограбва гладуващи хора. Освен това, бирниците са били служители на Римската империя. А Рим не е бил просто чужд владетел. Той се е възприемал като една идолопоклонническа сила, враждебна на вярата в живия Бог. Представете си човек, който служи на атеистично или богохулно правителство, който служи на една система, която отхвърля истинския Бог. В еврейската традиция бирниците са асоциирани дори с убийците. В съдилищата не се е приемало свидетелството им. Тяхното положение е било по-лошо от това на извънбрачните деца. Те са били наричани кучета. Тяхното морално положение е било толкова тежко, че е било забранено да се обменят пари на бирник или да се приемат като дарение за милостиня за бедните. Считало се, че такива пари ще умърсят доброто дело. Е, ако бяхме сред слушателите на Исус, нямаше да предпочетем бирника пред фарисея, който е модел за благоприличие и святост. Шокиращо е, че Исус го представя като положителен герой. Още по-шокиращо, че този човек може да бъде поставен в духовно отношение над фарисея. Но нека да видим как се държи той. Стои надалеч. Не смее да погледне хората в очите. Защото смята себе си за виновен. Така е. Има право. Има за какво да се срамува от себе си. Има за какво да се удря силно в гърдите и да плаче. Но това не е достатъчно. Той трябва да докаже своето покаяние. Лесно е да се удреш в гърдите. Но съвременниците на Исус очакват като израз на покаяние този човек да изостави професията си и да върне всичко, което е откраднал, плюс една пета, за да бъде прият отново в обществото. Точно както прави един друг бирник на име Закхей, описан малко по-надолу в същото Евангелие на Лука. Нека чуем молитвата на бирника. Тя не е благодарствена. Той дори не знае как да се моли. Този човек успява само да повтаря едно и също. Боже, бъди милостив към мене, грешник. Този човек няма какво да предложи на Бога. Не може да разчита на себе си. Всичко, което вижда в себе си, е грях. Не се оглежда, не търси някого, с който да се сравнява. Знае, че е на дъното. Под него няма никой. Той не презира никого. Той се чувства безпомощен. Единственото, на което може да разчита, е Божията милост. Ето това е другият молител. Той е описан съвсем кратко. Какво се случва с него в края на молитвата? Той си отиде у дома оправдан. Невероятно. И несправедливо, но факт.
Скъпи приятели, има две категории молители и ние попадаме в една от тях. Образът на фарисея и този на бирника са стилизирани. Те ни представят не социални или религиозни категории, а духовни нагласи. При едната човек идва при Бога с духовните си религиозни дела и постижения. Той се наслаждава на своето положение и е благодарен на Бога. Той знае, че това, което е, не е негово собствено дело, а дело на Бог, затова и благодари. Той се вижда праведен и гледа с пренебрежение грешниците. Другият идва без да може да предложи нищо на Бога, а само греховете си. Вторият се връща от дома си оправдан, първият не. Това са двата начина да се преживее богослужението. Можем да излезем от него оправдани или не. Всичко зависи от това, какво ще поднесем в нашите молитви.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.